Þriðji kafli Þau krjúpa öll þrjú saman við kafalinn, þar sem hann hafði farið sundur og eru búin að raða veirunum rétt saman. En þrátt fyrir það kemur ekkert ljós á kastaran. Pjotr hristir hausinn. Þetta átti að vera mjög einfalt verkefni. Hann stendur upp og lítur í kringu sig þarna upp í vitanum. Krakkar, útsýnið ótrúlegt. Pjotr greinilega hreyfinn. Krakkarnir rétta líka úr sér og Atli átta sig á því að þau eru inni í litlu húsi á toppi vitans. Þetta hlýtur að vera ljóshúsið. Þótt Pjotr horfi út yfir fjörðin og dáist að útsýninu, það fyrsta sem krakkarnir taka eftir að kastarinn snýst en á honum ekkert ljós. Peran hlýtur því að vera ónýtt. Ég ætla aðtuga hvort ég finni nýja peru, segir Pjotr. Og gengur rösklega afturinn og niður á hæðina fyrir neðan. Krakkarnir litast í ljóshúsinu. Þar lítið borð með einhverjum gögnum en annars lítið annað en kastarinn sem tekur mest allt plásið. Klara og Atli hrökkva við þegar það heyra brauk og braml að innan og Pjotr blótar hressilega. Pjotr blótar mjög sjaldan svo þetta óvenjulegt. Stuttur setna kemur hann út til þeirra og nuntar á sér ennið. Ég ætlaði inn í herbergið þarna niðri sem ég held að sé birðagemslan. Ég greipi hurðarhúninn og ætlaði inn en gekk þess í stað á hurðina. Hverjum dettur í hug að læsa birðagemslu í læstum vita? Pjotr bæði argur og aumur og Atli leggur höndin á handlegg pappa síns honum til huggunar. En Klara þegar horfinn.